Det blev højt dramatisk, da AGF spillede 2-2 mod Silkeborg søndag aften. VAR kan igen blive det helt store samtaleemne, og det samme kan man sige om evnen eller mangel på samme til at lukke kampene. Og så er Europa-eventyret jo altså slut, og i stedet er jagten sat ind på endnu et eventyr, og det er selvfølgelig en placering i toppen af Superligaen. Men hvem skal AGF egentlig kæmpe med om det hele? Hvilke hold kan og skal blande sig i toppen sammen med de vige? Hvem vil man egentlig helst slå på sin vej? Nogle af de spørgsmål skal vi omkring i dag. Vi snakker selvfølgelig om Silkeborg-kampen. Vi ser frem mod den kommende kamp mod OB, og så uddeler vi pokaler og galehuse. Lyden af GF er en del af AGF-mediet KSDH, og i dag skal vi også quizze. Vi skal tilbage i tiden, og vi skal selvfølgelig også snakke lidt om transfers. Og sidst men ikke mindst, så har vi en særlig gæst med. Det her er din podcast om AGF. Velkommen til Lyden af GF. Alexander Hjorts, velkommen til.
Tak skal du have.
Martin Johannes Madsen, velkommen til.
Mange tak.
Din sæsondebut, Martin.
Det er det, ja.
Godt at se dig i studiet igen.
Ja, i lige måde.
Vi tre, Alexander, Martin og jeg, Rasmus Thomsen, vi sidder jo her i studiet i Aarhus. Og så har vi faktisk også en gæst med. Det er en mand, der sidder online i København. Og det er dig, Rasmus Wallbridge. Velkommen til.
Tak skal du have. Ja, det er også forbudt at sidde herovre, jo.
Det er det, men det er præmissen.
Ja, jeg gider godt være i Aarhus.
Du er jo blandt andet komiker, og så er du også aktuel på DR i serien på eventyr i det ukendte. Her rejser du på rundt i Georgien med nogle venner. Meget apropos AGF, egentlig at rejse rundt i Georgien, tænkte jeg.
Ja, jamen, der er faktisk flere sjove end AGF, står jeg, på min Georgien-tur. Fordi jeg var til noget, der hedder en supra, som er en forfærdelig tradition, hvor man bare drikker sig helt ned i noget brændevin. Og der sidder man en masse georgiske mænd, hvor den ene begynder at tale om fodbold. Så spurgte de bare, om de kendte Batsatse og Skilatse og hvad fanden hedder han, Destajani. Og havde vi ikke også en fjerde, som så aldrig rigtig lykkedes?
Jo, det tror jeg.
Ja, men alle tre, de var bare sådan, ja, selvfølgelig, de var jo landsholdsstjerner. Og det var jo sjovt for, altså sådan for os, fordi det var sådan, der ikke rigtig klarede den. Men jeg så Skilatse, han er jo stadig, han er vist anfører for Dinamo Tbilisi.
Nå. Oh.
Så han kører altså med klatten nede i Georgien, som endelig okay. Forhold. Og så kom jeg også, så var jeg også lidt uheldig på et tidspunkt, hvor jeg skulle lave lidt graffiti på et tidspunkt. Ja, det var en opgave, vi skulle lave. hvor jeg skulle lave en tag. Og så vil jeg sige, kom så de hvide, og det var sådan en meget sådan urban, sådan, hvad skal man sige, unge kunstnere, som, ja. Og så skulle jeg oversætte, hvad det betød. Come on the white, så jeg havde tænkt over det. Og så, det kommer i næste program, tror jeg, at jeg står virkelig og jogger i spinaten. Men jeg havde ikke et med i Georgien på en måde.
Stærkt. Og jeg vil også ellers sige til det program, så er det jo et program, hvor vi blandt andet ser dig lidt som en tvivlsom bager, og vi ser også, du har lidt et anstrengt forhold til ost, hvilket jeg blandt andet har modet mig lidt over.
Ja.
Men udover det, du rejser i Georgien, og du er ja, komiker, så vil du så ikke fortælle lidt om dig selv?
Jo, altså, jeg er jo egentlig... jeg laver jo alle mulige forskellige ting på forskellige medier og så videre og så videre. Og så, men jeg er egentlig uddannet inden for journalistik og kom i gang med det her ret sent. Jeg tror, jeg var 30 år, da jeg gik i gang med det her. Så det er sådan 30-31 år, da jeg gik i gang med det her. Så det er inden for de sidste 3 år, jeg bare har lavet det her. Så det er aldrig, det er altid været noget, man sådan tænkte kunne være sjovt at lave komik. Og så... det var en drejning. Lige pludselig var det min makker, Martin Johannes Larsen, ringede til mig for nogle år siden og sagde, han skulle bruge en eller anden, der kunne spille med i en video, om jeg havde lyst. Der havde vi lige mødt hinanden på PFR til et eller andet, og så blev jeg i praktik ved DR3, og så ringede han til mig også. Og så rullede det bare efter det, at vi begyndte at lave noget sammen. Så det er lidt tilfældighed, at jeg så er endt her og færdiggjorde min kandidat og så videre, så videre. Men så var jeg i gang med at lave noget. Jeg var i gang med at lave et sketch show med Martin, og jeg tænkte, at jeg prøver at satse på det. Og så har jeg kunnet leve det lige siden. Så min drøm har egentlig altid været sådan en sportsjournalist og blive det. Det kan nås endnu jo. Det kan godt nås endnu. Men jeg ved ikke, om jeg har været for useriøs til at folk kan tage mig seriøst.
Nu er jeg jo jeg er født i Odder, og
Jeg tror, det er, der, altså, det er derfor, jeg har fået min fodboldopdragelse i forhold til AGF-fan. Eller jeg kunne lige så godt, og jeg ligger jo lige smørhold mellem Horsens og AGF. Og jeg takker guderne for, at min far han ikke så mod syd. Og jeg blev Horsens fan. Men jeg kommer også af en familie. Hele min familie er AGF-fans. Altså både altså, den tætte, men også når jeg er til familiefest. Alle mine fætre og kusiner og onkler og faster og har også haft en fætter, der spillede fodbold ind i AGF for i år, altså så bagfra og fremad, fordi han er for god nok til at komme på første hold. Men vi bare gennemsyder AGF-familie, så det kunne ikke være andet end AGF.
Har det så været klassikeren med far, der har taget dig med på stadion? Også?
Ja, ja. Altså, jeg så min første kamp i 95. AGF mod Silkeborg hedder det, kan jeg huske, fordi det var sådan en forkampe. Kan du huske det dengang? Altså, med at de hold, som mødte hinanden, deres ungdomshold skulle møde hinanden. Og det var det, jeg synes dengang, der var mest spændende. Altså at se de unge drenge spille. Så det var det, jeg kom for de første par år. Og så er det bare kørt lige siden, at man ligesom blev forelsket i AGF. For der gik jo også nogle år fra 95, til man ligesom rykkede ned i første division, der er første gang. Så kunne det godt være, hvis man, at det var sket tidligere, at jeg måske havde søgt mod nogle andre hold. Så det var på en eller anden måde heldigt.
Ja. Det var godt, Horsens heller ikke har været gode, kan man sige. Du har ikke været fristet.
Nej, aldrig. Og jeg er fandme glad for, at jeg ikke er Horsens fan i dag. Ja.
Der er ellers billige billetter.
Ja, det vil jeg gerne tro. Og, altså, der er jo nærmest også en bedre akustik på det stadion, der er på Aarhus Stadion. Altså, når man har været på udgående tur dernede. Men fandme... Ej, nu skal det heller ikke handle om, at det er Horsens, men fandme et kedeligt hold, altså.
Ja. Så lige en sidste ting om dig, Rasmus, inden vi går videre til AGF, så at du er jo også kendt som Allan, eller alt med Allan, som er sådan en figur på oddset. En ja. Type, kan jeg vel godt kalde ham.
Ja.
Der er jo også AGF-fan.
Ja, og det er lidt spøjst, fordi der er mange, som jo tror, jeg ikke er AGF-fan, fordi jeg tror, mange ser den der kobling mellem Allan og karakteren Bagne fra Drengene fra en gode, hedder det. Fordi han var jo, Simon er jo Silkeborg-fan, men lavede en karakter, der tog pis på FC Midtjylland. Men jeg tror bare, da jeg blev spurgt, om jeg var med i det projekt her, og vi sad og snakkede om, hvad for den karakter her skulle være, så tænkte jeg, at for mig kunne det være dejligt at få lov til at tage pis på AGF indenfra. Jeg synes, der er rigtig mange, der har travlt med at tage pis på AGF, som gør det på en forkert måde. Altså, der er jo ikke en AGF-fan, der overhovedet tror, vi kommer i Champions League. Men det vil man sige, at vi tror, vi kommer i Champions League. Det er det mest forkerte i verden. Vi ved, at vi aldrig kommer i Champions League. Det er helt sikkert. Så jeg kunne godt tænke mig at gøre det indenfra, på en eller anden måde. Og så er man jo også nødt til at sælge uni, når man ikke er fan. Og så synes jeg, det er sjovt. Altså, jeg synes jo, det er dejligt for mig, at jeg får, hvad skal man sige, løn for at sidde og skulle holde mig opdateret på AGF, og se AGF-kampe, og være til kampe, og alle sådan ting. Det synes jeg bare har været mega fedt. Og mega fedt at få lov til, synes jeg, at skabe en karakter, som både nogle gange er dusk, men også nogle gange siger de ting, som man måske har lyst til at sige, men ikke rigtig siger ud på stadion. Ja.
Du laver et interview med Bisek på et tidspunkt. Var han med på, at det var en karakter?
Ja, det vidste han ikke rigtigt. Og det var, jeg har aldrig... Ja, det lyder lidt forkert, men jeg har i hvert fald før i det, jeg lavede, har jeg mødt kendte mennesker, og meget kendte mennesker, og har aldrig rigtig været nervøs for at møde dem, men jeg var så nervøs, at jeg skulle møde Jan Bisek. Jeg blev sådan lidt sådan en lille dreng igen, og min kæreste var med for at filme, og hun kunne se, at jeg kunne ikke tale. Og det var, fordi jeg vidste, at jeg skulle til at være en idiot overfor ham. Jeg forsøgte sådan at forklare ham, it's a character, it's not me, Jan. It's a character, it was yes. Men da vi så gik i gang, var han sådan, hvad fuck sker der? Og han grinede sindssygt meget i starten, og det var meget positivt, at han grinede. Og jeg kom også til at grine, fordi det var så mærkeligt at sidde med ham og lave det der. Søren Højlund Carlsen troede heller ikke, at jeg var GF-fan. Jeg måtte sådan bevise ham sådan ved at fortælle sådan en gammel anekdote, sådan, jamen jeg har været med nede i første division 3 gange, og at jeg var GF-fan. Og så er det okay. Men han var fandme sød, Jan, og jeg er fandme glad for, at jeg tror, han kan godt gå hen og blive, altså han bliver jo sindssyg. At have fået lov til at møde ham, det er sindssygt. Ja.
Det er sgu stærkt. Og så tror jeg sgu, vi er i gang. Jeg kan lige sådan for en god ordens skyld sige, det er blevet mandag aften, det er den 14. august. I går der spillede AGF jo altså mod Silkeborg på CS Park i endnu et højdramatisk opgør mod Silkeborg, vil jeg sige. En kamp, der jo ender med at ende 2-2. Patrick Mortensen gør det til 1-0 lige en halvleg, og så er det jo mega, mega dramatisk til sidst, hvor AGF kommer bagud 2-1, og så får de et straffespark og et omstraffespark til sidst, og den ender 2-2 på et Michael Andersson-mål. Inden vi snakker for meget Silkeborg, Martin, så skal vi lige høre dig. Det har været nogle lidt hektiske uger for AGF. Opstart af ny sæson med to Conference League-kampe mod Club Brygge. Hvordan har du sådan oplevet de her første uger af sæsonen?
Det er jo meget blandet. Altså, jeg synes, vi har spillet nogle gode kampe, og jeg synes, vi ser mange glimt af, at AGF faktisk godt kan spille fodbold. Blandt andet i 1-0-sejren over Brygge på hjemmebane. Det synes jeg var en virkelig flot kamp. Men så har man så også haft de her mindre gode oplevelser, som nederlaget til FC Nordsjælland, og så kampen i går, og kampen nede i Brygge og så videre. Så det har været sådan lidt op og ned hele tiden, og det er sådan lidt svært at gøre sig helt klog på AGF for tiden, fordi man ved ikke rigtig, hvilket hold, der kommer ud, og hvad fanden de har tænkt sig.
Alexander, Silkeborg i går, det var den første kamp, som ikke lå før eller efter en Brygge-kamp i sæsonen. Hvordan var det? Altså, var det en anderledes kamp, når der ikke var de her europæiske kampe, enten forinden eller efter?
Jeg synes godt, man kunne se, at der var lidt flere, kræfter at arbejde med, end der har været nogen mod Hvidovre især, hvor det blev sådan lidt energiforladt. Og lige snart AGF var kommet foran, så blev det sådan lidt med, ikke håndbremsen trukket, men det var ikke særlig spændende at kigge på. Og der synes jeg, det blev lidt mere spændende at kigge på i går, i det mindste.
Jeg synes faktisk, det var virkelig energiforladt i går. Jeg synes, Tobias Bæk, han så træt ud allerede fra 9. minut af, og Karl, han kunne ikke løbe de sidste 20 minutter, og jeg synes, der var mange ting, der manglede i går, faktisk.
Ja, okay. Jeg er slet ikke lidt kritisk anlagt.
Vi tager lige Silkeborg lige om lidt. Vi skal lige have et sidste spørgsmål, og det er til dig, Rasmus, fordi det her med at komme i Europa, det er jo sådan en stor drøm for de fleste af os AGF-fans. Det er jo ikke, fordi det har været sådan specielt succesrigt at være i AGF i Europa de sidste 25 år. Nu har vi jo snakket lidt Georgien, for eksempel. Men hvordan er det for dig, det her med, at AGF så er i Europa? Er det den her drøm, eller er det sådan lidt lala, eller kunne du godt være det foruden?
Jeg tror, jeg havde mere optur over det, dengang, hvor jeg fandt ud af, at vi skulle i Europa møde Laren. Altså, fordi han ikke ville sin vildeste fantasi regne med, at det var vores, der vi skulle ud igen. Der tænkte jeg, at vi måske kunne et eller andet, og jeg synes også, vi havde på det tidspunkt det var første gang, jeg efter begyndte at spille godt i mange år, rigtig. Så man tænkte, det kunne godt udvikle sig, og så gik det så galt alligevel. Men jeg tror nu her, jo, jeg synes, det er fedt, men da man så man Mødklub Brygge, så var man også bare sådan, det bliver fandme svært. Men jeg tror, man er begyndt nu lidt, fordi det er kommet ind for sådan, altså vi har haft to gange, hvor vi har fået lov til at spille en enkelt kamp, eller hvad skal man sige, en enkelt runde i Europa, at man godt begynder nu at tænke sådan, at nu er det ikke sådan den helt store drøm mere. Altså nu begynder man også sådan at se, hvordan ligger vi egentlig. Så altså, hvor højt kan vi komme op i tabellen, for jeg synes fandme, at vi bygger på, og det er fedt, at jeg synes, vi kan slås med om de første 3-4 pladser, eller det burde vi i hvert fald. Sådan som vi, ja.
Retfærdigvis er vi jo faktisk gået videre en enkelt gang mod FC Honka. For et par år siden. Under
det er rigtigt, ja. Det er rigtigt, ja. Hvem var det selv ud til?
Så kom Mura og slog os ud.
Ja, det er Mura, ja. Det er rigtigt. Ja. Det er Mura, ja.
Jamen altså, så lad os gå til det. Silkeborg-kampen. Og noget af det, der kommer til at fylde sindssygt meget, er jo igen VAR. Der kommer rigtig meget fokus. Det vil jeg egentlig helst have, vi ikke snakker så meget om, men det bliver svært også, kan jeg se på de galehus og pokaler, der er kommet, som vi skal omkring lidt senere. Men der er jo på et tidspunkt manglet straffe til Duelund ved 1-0, hvor man så måske, hvis man havde fået det, kunne have lukket den til 2-0. Måske, der er jo mange måske af det. Og så får man, hvad jeg måske kalder lidt et billigt straffe til sidst, da man er bagud 2-1, og man får så endnu mere dommerhjælp. Det er så ikke noget med VAR at gøre ved, at da Silkeborgs målmand Nicolai Larsen redder Janne Seras straffespark, så fløjter han for omspark, fordi at Nicolai Larsen åbenbart har forladt stregen. Jeg tror ikke, der var ret mange andre end linjedommeren, der kunne se det derinde, men det havde han i hvert fald, og så får Michael Andersson så lov til at gøre det til 2-2, og det, der var lidt sjovt, Alexander, du og jeg sad lige og snakkede om det, inden vi gik på her, det var det der med, at man sad med følelsen bagefter, at alle AGF-spillere var sure, alle Silkeborg-spillere var sure, alle Silkeborg-fans var sure, alle AGF-fans var sure, altså alle havde tabt i går på en eller anden måde, og så ender den jo 2-2. Martin, sådan lige din, du sidder også lige og viser nogle billeder herovre, kan jeg se, men sådan lige dit take på kampen, du har været lidt omkring, du synes, det var lidt idéforladt og ja. Sådan noget. Kan du ikke lige sige lidt, om, lidt mere om, hvad det var for en kamp der?
Jamen, jeg synes bare, at der manglede helt vildt meget, og det er også grunden til, at vi ikke får den lukket. Altså, vi får bolden og har omstillingsmuligheder og så videre, men det går bare i stå. Det synes jeg, det var... De gjorde det så ikke så meget over ved Michael Andersson, der tørrede røv i Oliver Sonne hele aftenen i går. Men jeg synes hele vejen rundt, at det virkede utrolig energiforladt. Jeg synes, de så trætte ud. Og de får den jo så heller ikke lukket. De lukker derimod to mål ind til sidst. Hvilket jeg også synes viden om, at man har manglet nogle kræfter, manglet noget energi.
Og det der med at lukke kampen, Alexander, det er jo noget, som i hvert fald under Uwe Røsler har været sådan en gentagelse mange gange med, at man kun kunne spille godt i en halvleg, eller man har ikke kunne få lukket kampene. Hvad tænker du sådan om den taktik, der bliver lagt i går, særlig i anden halvleg, hvor at man jo langt hen ad vejen ligner, synes jeg, at man er tilfreds med 1-0?
For at blive lidt i den der tråd med, at alle var sure efter kampen, så efter kampen nede i mixzone, så normalvis så får vi lov at snakke med Uwe Røsler, og så et par spillere. Og i går var det kun Uwe Røsler, og så kom Patrick Mortensen lige ud og snakkede hurtigt, og alle de andre de holdt sig væk, fordi at som AGF's pressemand sagde, at temperamenterne var lidt for meget kog til til et gadesnak, eller kunne snakke uden at sige et eller andet der ville hende på forsiden af BT eller et eller andet. Men Patrick Mortensen, han sagde, at han synes også, det blev lidt... han sagde egentlig, der var masser, der var rigeligt med muligheder, og sagde, at midt, han synes, AGF's to centrale midtbanespillere, Poulsen og Knudsen, gjorde det fint derinde. Men når den kom op til det sidste gelede derop, så blev det sådan lidt... jeg tror, at han brugte det var uafstemt. At der var nogen, der ligesom ville en ting, og nogen, der ville noget andet, og så blev det en eller anden ting ind midt imellem. Og det var egentlig også... mere eller mindre det Uwe Røsler også efter kampen. Så ja, på den måde vil jeg jo godt give min sidemand her ret i, at der manglede lidt op foran.
Og Rasmus, noget af det, der har fyldt meget både for AGF, men også her i podcasten de seneste uger, er jo, at man har skiftet målmand. Jesper Hansen er jo blevet bænket, og så er det jo mand med det her fantastiske navn, Bailey Peacock Farrell, der er kommet på kassen igen. Hvad er sådan din holdning til det her med, at Jesper Hansen er taget ud, og man har hentet en nordirsk landsholdsmålmand ind, som... har taget over, indtil videre i hvert fald.
Jamen, jeg synes det, jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad jeg synes om det, for jeg synes egentlig ikke, Jesper Hansen har spillet sig af. Jeg synes nogle gange, han var usikker i luftrummet, og man kan også godt se, at han er ikke lige så god en boldspiller som Peacock. Men omvendt, så synes jeg ikke, det er fordi Peacock sådan har vist, altså jo, han, ikke fordi han har været sådan skyld i nogle mål, men han har ikke haft nogle gode redninger endnu. Altså, sådan, han har testet et par gange, hvor han sådan har taget den, og han skulle tage den, men jeg synes, det giver selvfølgelig en ekstra dimension, men jeg synes også, hver gang de begynder at spille dernede, jeg bliver så pisse bange. Fordi det virker som om, at det ikke er meningen, at TK skal være med i den del af spillet. Også nogle gange lidt det samme med ting, at det er som om, jeg ved ikke, jeg synes, det bliver sådan lidt mærkeligt. Så sådan overnight, så gør vi det lige pludselig. Overnight, så er vi City, der bare spiller sådan der. Og synes jeg også, det er synd, altså sådan en som Jesper Hansen, som jeg ved ikke, om man kalder ham en klubmand, men altså, han har gjort det godt, og han har også reddet os nogle gange, han har også dummet sig, men man synes også, man kunne godt have ventet med det, på en eller anden måde, med at lave det der, fordi jeg ved ikke, det kunne også godt skabe dårlig stemning, han har oplevet det før, hvor han så ender med at smutte fra Midtjylland, det var der, hvor vi fik ham hjem, hvor de lavede samme finde, så man ved også godt, han gerne vil væk, hvis sådan noget sker. Ja, så jeg har sådan lidt blandet med det, og måske har jeg misset, jeg så ikke Brygge-kampen, hvor vi vinder 1-0, der var jeg på Smukfest. Så den ser jeg ikke. Det kan godt være, at han har nogle gode redninger der.
Nej, der var ikke det store.
Nej. Jeg skal sige, nej, okay. der er lige en faktisk i går, hvor til sidst, jeg tror, de er kommet bagud 2-1, så Tony Adamsen kommer igennem, prøver at loppe den over ham. Peacock hopper op med en hånd, napper den, og så sender han en eller anden svada afsted mod Tony Adamsen. Jeg tror, han råber noget retningen af, det gør du fandme aldrig for mig igen, agtigt. Det synes jeg var ret, en ret fed attitude. Okay. Jeg ved ikke, om I bemærkede det.
Så vil jeg gerne trække det tilbage, fordi der sker det i går, at jeg var så rasende, og det startede med Duelund. Det startede med Duelund, da han ikke får det straffe der, som er noget af det mest solklare i verden, han skulle have. Da de så får 1-1-målet, og da de så scorer til 2-1, der tager jeg, fordi jeg har min søn på 5 år, han er ved siden af mig, han bliver med at sige, jeg vil gerne spille PlayStation, far. Jeg vil gerne spille PlayStation. Og han bliver med at sige det. Og sige det. Vent lidt. Der står 2-1. Så slukker jeg bare fjernsynet og siger sådan, spil dit fucking... Altså, jeg ikke okay. Sådan, så spil dit PlayStation for helvede. Og så gik jeg ned for at handle. Og på vej ned, lige da jeg kom ud af døren, så ringer så er der, vi har sådan en gruppe med mig og mine venner, hvor vi skriver med AGF. Så kan godt se, at der sker et eller andet. Så spæner jeg tilbage nede fra Netto. Jeg smider alt, hvad jeg har hænderne nede Netto, og bare løber tilbage og får tændt og når at se, at vi scorer til 2-2. Så jeg ser faktisk ikke fra 2-1-målet indtil... Det næste, jeg ser, det er, at Andersen står og skal til at skyde. Fordi jeg slukker i raseri.
Så går du altså lige glip af Peacocks bedste redning indtil videre, vil jeg sige.
Ja, okay, jamen, så virker det fandeme også dumt, hvis han redder det. Hvis.
Ja, vi var bagud 2-1, men altså, det kunne selvfølgelig være gået helt galt der. Men vi skal lige forbi det strafspark også, fordi der sker jo det, at AGF får strafspark, og jeg får selv lidt panik ind i mig, fordi Patrick Mortensen er jo ikke på banen. Nej. Og han plejer jo altid at score, og er jo Mr. 100% her og scorer altid. Og så sker det med, at det ligesom er... Michael Andersen går rigtig hurtigt hen til bolden. Han ligner en, der skal sparke. Dem, jeg er derude med, sidder og snakker, bliver det Duelund, bliver det Andersen. Og nærmest i... altså, 5 sekunder inden, han skal sparke, så tager Janisera bolden, ligger den, og går lynhurtigt hen til bolden, banker den ind på Nikolaj Larsen og brænder. Alexander, hvordan oplevede du hele den der situation med straffesparket?
Ej, det var vanvittigt. Altså, det er noget, jeg tror faktisk, det er det første, Patrick Mortensen han siger, da han kommer hen til pressen i går, det er, at det vist havde været meget smart, hvis han bare var på banen der til sidst. Men det er jo fuldstændig vanvittigt, og så får vi det her, ja, så får vi jo take 2 på det her straffespark, fordi at Nikolaj Larsen, han er 4,6 cm af linjen, eller noget af den stil. Ja, altså, fuldstændig det er vanvittigt. Meget. Altså, jeg vil sige, hvis der er omspark på den der, så er der sat ned med tit omspark, så kommer vi, halvdelen af keeperredningerne kommer til at blive omstødt i den her sæson, så hvis det er den der linje, vi følger. Men sådan som VAR fungerer, så følger vi jo ikke rigtig nogen linje, virker det som om. Så det var fuldstændig vanvittigt, og jeg sad alene over på pressepladserne, så jeg kunne bare sidde og glo på folk, gå fuldstændig amok rundt om mig.
Hvis vi så lige skal tage VAR også, nu kan vi jo ikke lade være med, nu sagde jeg godt nok, at vi helst ikke vil snakke om det, men nu fortalte du også, Rasmus, du er blevet rasende af det. Det var der jo mange, der var også med den her duelån, ikke? Og alle synes jo, de kan se, der er straffesparker, og alligevel så sker der ikke noget ved den. Martin, det her med VAR, sådan lige din holdning til sådan en kamp som i går, hvor det bliver så tydeligt, at jeg skal ikke, om det er VAR, der er dårligt, eller om det er dommerne, der er dårligt, men det tager i hvert fald alt fokus. Hvordan er sådan dine følelser omkring det der med at være altså se en fodboldkamp i går, når det der dommer VAR fokus, det tager alt det til sidst?
Jamen, ja, det er da pisseirriterende. Altså, og det, jeg har det lidt på den måde, at jeg kan sagtens leve med, at dommer og så videre, de ikke ser alting i det splitsekund, det sker. Og så videre. Men når man nu refererer jeg så til det straffespark, vi ikke får til Duelund, og på så afgørende et tidspunkt, fordi det er jo både straffespark og et rødt kort.
Ja.
Og hvad kan man sige, når der både er en dommer, der ikke ser det, og så har man så sit VAR til at gå ind og hjælpe ham. Og når det så også fejler der, så jamen, jeg har ikke selv dommerkort, men altså, så synes jeg, det virker forkert. Jeg kan godt leve med, at Jens Moe måske ikke ser den i øjeblikket, men jeg synes, det er problematisk, når man så ikke kan se den bagefter.
Jeg tror også, det er derfor, filmen knækker for mange, det er det her med, hvis nu dommeren, eller VAR-dommeren, eller dommerformanden kunne gå ud efter kampen og sige, det er fair nok, I ser den på en eller anden måde, vi ser situationen sådan og sådan og sådan, og derfor har vi ikke dømt et strafspark. Men nu sidder man, nu kan vi bare sidde her fire mand og forsøge at gætte på, hvad fanden han synes, eller hvem synes hvad. Og, så jeg tror, det er den der manglende sådan gennemsigtighed i, hvad fanden der foregår. Fordi som sagt, selvfølgelig kan dommeren miste den. Altså, selvfølgelig kan det. Men når der sidder tre gutter op i en varvogn og kan se den 400 gange, og ikke dømmer den, selvom det virker som om resten af fodbold Danmark egentlig synes, der er strafspark, så vil man egentlig gerne have ikke en undskyldning, men bare en forklaring, ikke? Altså.
Fuldstændig.
Og så egentlig det med selve straffesparket, så jeg sidder derude på A3 i går, og bemærker det ikke, Som jeg sagde før, så er egentlig meget sådan, om det bliver nok Andersen eller Duelund, der skal sparke. Men jeg kan så læse her efterfølgende, at der har været noget i forhold til det her med, at det er Janisera, der sparker det første af de her to straffespark, det så ender med at være. Og i den forbindelse vil jeg lige sige, at Patrick Mortensen har sendt et statement ud, kan man vel godt sige, på hans sociale mediekanaler. Det er et statement, man vil kunne læse de fleste steder, der er taget billeder af det og lagt ud. Men hvor han, Patrick Mortensen, går ud som anfører og beskriver, at de har i truppen oplevet noget lidt træls i går på stadion, og det er, at de har følelsen af, at der har været nogle tilskuere, der har buet af Janisera, og at han ligesom har stjålet bolden fra Michael Andersen og overtrumfet, at det var ham, der skulle sparke. Men Patrick Morten skriver, at virkeligheden er, at hvis ikke han skulle være på banen, som det jo så var tilfældet i går, så var aftalen, at Janisera skulle sparke det første. Og Janisera faktisk meget professionelt har ladet være med at have bolden, og derfor Michael Andersen har haft den, fordi det så er ham, der har fået alt det her trash talk og sådan noget inden. Og Janisera egentlig bare skal koncentrere sig om at gå hen til bolden, spark. Så bare lige sådan, jeg ved ikke, Alexander, om du havde bemærket noget bureri derude i går, og jeg synes jo som sagt ikke rigtig, jeg bemærkede noget.
Nej, altså, ligesom dig, så sidder jeg over på de rigtig spændende pladser over på A i går, og jeg sidder der alene, så jeg sidder ikke og snakker med nogen, eller, men jeg lægger ikke mærke til, at der er noget buen som sådan. Jeg lægger mærke til, at Michael Andersen afleverer bolden til Seer, der falder stemningen ligesom sådan et hak, men det vil jeg ikke kalde bue af nogen. At man vel stopper med at lave lyd.
Nej, altså, jeg synes bare generelt, der var sådan lidt en lidt underlig stemning derude der til sidst, fordi alle var pisse frustreret over, at alting skulle tage så lang tid til sidst. Så jeg ved ikke, om det bare kunne have været det. Der var ingen, der rigtig forstod, hvad der foregik, og hvad det, man kunne opbue af, hvor lang tid det tog Jens Må at vurdere, om det var et straffe. Ude ved skærmen, det synes jeg selv tog lang tid. Det kan godt være, at det ikke gjorde det, men jeg var også helt oppe at køre. jeg stoler da på, at
ja, hvis at der er nogen, der har, altså hvis ja. Der er nogen, der har buet, så er det selvfølgelig ikke i orden. Og så vil jeg da godt stå bag Patrick Mortensens statement om, ja, at det må man da faktisk godt lide at være med.
Og med det så tænker jeg, at i forlængelse af snakken her om Silkeborg, så går vi til vores faste element med pokaler og galehus, fordi rigtig mange af de pokaler og galehus, der er kommet i dag ude på Twitter og Facebook blandt andet, er jo omkring kampen, og nogle af dem er også personbundne og sådan noget, så det kan vi lige så godt lige tage ind i snakken her. Jeg vil starte med at læse op fra Twitter, hvor Christian Perto, han giver kun et galehus, det er jo meget frisk, men det giver han så til gengæld til de fans, der buer og pifter af holdet ved 0-0. Det er utilgiveligt. Igen har jeg siddet et sted, hvor jeg ikke på den måde har bemærket det, men jeg tror også, Martin, du har ret i, der var lidt lidt speciel stemning derude i går, ikke? At der var lidt frustrationer, måske.
Ja, det synes jeg, der var. Men det var også, det synes jeg også var på grund af det spillemæssige. Altså, vores pasninger og så videre sad ikke i skabet derude, så det var bare lidt frustrerende at se på. Nu sad jeg så selv over på C, og ja, der var der rigtig mange, der var utilfredse med 0-0. Men at kalde det, jeg ved sgu ikke, om det er utilgiveligt at være utilfreds og buge, når man synes, det går skidt. Det er måske dårlig stil, men det er ikke ligefrem utilgiveligt. Altså, det er trods alt AGF, og der er blevet buet af mange ting derude.
Så har Lars Novak Hørup også på Twitter skrevet, galehus, det skal gå til VAR. Tænk sig at frarøve sejren fra både GF og Silkeborg i en og samme kamp. Så kan vi lige så godt tage nogle pokaler, fordi der er mange til en særlig spiller i går, og der er blevet nævnt, at der var en, der brugte Oliver Sonne som toiletpapir i går, og det var jo Michael Andersen. Han har fået pokalen også af Lars Novak, der giver den til en kølig Andersen. Så er der Niels Østergaard Jensen, pokal til Andersen, ikke kun for at holde hovedet koldt ved gensparke, men også for mange gode oplæg, der burde have givet flere mål. Mark skriver pokal til Andersen for at være kampafgørende og en konstant trussel. Vores eneste, skriver han så godt nok. Lasse Ride Jul, ugens pokal går til Michael Andersen. Han virker som vores stærkeste offensiv kort. Mund, vi kan holde på ham resten af transfervinduet. Det tager vi lidt senere. Inden i den der snak nu med Michael Andersen, som bliver rost meget, så kunne jeg godt tænke mig at dreje det lidt væk fra Silkeborg-kampen, og så tilbage til dig også, Rasmus, fordi vi kan jo godt blive enige om, Michael Andersen lige nu er et af de stærkeste kort på på AGF-hånden. Jeg kan også afsløre, Flare Rasmus, nu ved jeg ikke, hvor meget du har hørt med senere, men der sidder også en formand for Magnus Knudsen, fanklubben, inde i panelet her. Der er vist kun to medlemmer af den indtil videre, men
nej, men lige om lidt. Så den eksploderer lige om lidt.
Er det dig og Magnus Knudsen, der er medlemmer?
Nej, Magnus har ikke meldt sig ind endnu, desværre.
Nej, dejligt.
Men ind i det, Rasmus, har du nogle favoritspillere på det AGF-hold, der er der lige nu? Og hvad med førhen? Nu har du fortalt, du har været med i mange år, har været inde og set din kamp, din første kamp i 95. Er der nogle tråde tilbage i tiden også?
Ja, altså jeg tror, da jeg startede med at se dem, der var Howard Flo, Thomas Thorninger, Stig Tøfting, Martin Jørgensen. Gode spillere, men jeg var så ung, så jeg fattede ikke en skid, så jeg tror, det var sådan noget, Anders Bjerre var jeg ret glad for, da jeg var barn. Også fordi det virkede som om, han var også på det hold i en tid, hvor der var en masse botnakker. Det virkede som om, han havde lidt hjerne. Senere hen, så altså Anders Kure har jeg altid været helt vild med. De sidste mange AGF, tror jeg, jeg har haft, så der, altså det er 27 Kure. Jeg lavede også en hjemmeside i folkeskolen, der hed 123anderskure.dk med stats omkring Anders Kure. Jeg altid har vildt med Anders Kure. Og jeg tror, så min yndlingsspiller i dag er, det er Mølgaard. Der ligger også mange tråde mellem Kure og Mølgaard på en eller anden måde. Det er hvide hår. Også den der måde at bare fighte. Mølgaard har så en del bedre teknik, end Anders Kure havde. Det var ikke teknikken, han blev kendt på. Det var simpelthen med at bare kaste ind i nogle knopper med hovedet først. Uanset hvad fanden, hvilken situation han stod i, det kunne jeg godt lide, og det synes jeg var så meget AGF-agtigt, sådan lidt no bullshit forsvarsspil. Men jeg tror i dag er det Mølgaard og så Andersen. Altså Andersen, jeg synes han er vores eneste. Jeg tror også det er fordi han har fart. Altså sådan, jeg synes også vi bliver meget langsomme boldsikre, men vi mangler også noget eksplosivitet, som jeg synes Andersen bringer. Links bringer det også lidt, når han starter inden. Men det er lidt på de første meter. Han er hurtig. Måske også bare, men jeg synes bare han bringer noget ekstra. Han, det er det der med han gør, han sådan kan for eksempel som ligesom så i går tage et træk og snyde Sonne og tage røv i ham og putte ham ned i lommen og så afgør det. Der er ikke mange, synes jeg, der kan det. Duelund har det lidt, men har bare ikke den der eksplosive ting som Andersen har. Ja. Kure er min all-time favorite AGF-spiller. Uden tvivl. Og så kunne jeg også godt lide Henrik Riisum. Men mest fordi, jeg synes, han var så ring. Jeg synes, det var sjovt. Jeg har engang set ham finde sig selv. Dreje rundt om sig selv i en finte. Hvor han falder. Fordi han havde... ja. Men det var... Altså, jeg synes, han var måske god. Men måske ikke, da han spillede for AGF.
Ej, det var vist i karrierens efterår, han sluttede af.
Ja, der var rigtig mange spillere, der har taget deres karrieres efterår i AGF. Rigtig mange, synes
jeg. Det er samme forhold, jeg har til, hvad hedder han, Gjessing. Jeg mener, han lavede 2 selvmål i en kamp en gang. Hvor det var helt vildt med, at jeg var barn.
Det var min første på CS Park.
Var det din første kamp?
Jeg mod Midtjylland.
Midtbæren. Hvad siger du? Har han midtbæret?
Ja, så bestyrer han ned...
Altså Gjessing?
Ja, nede ved Langenæs. Hvad fanden hedder det? Langenæs...
Ja, vi har godt med på, hvad
du mener. Der gik min søn i vuggestue, da jeg boede i Aarhus. Og så hentede jeg tit nogle gange morgenbrød dernede. Jeg var sådan, det er fandme da Jens Gjessing, der står der. Så var jeg inde og googlede det. Jeg ved ikke, om det er ham, der ejer det, men han er i hvert fald...
Fordi det er en kæde, der er ved at åbne en der, hvor jeg bor, blandt andet.
Ja. Jeg tror, det var ham og hans kone.
Han mener, det er en helt
anden
snak.
Ja, det var en lidt anden snak.
Ja. Han er træner for VSK, eller sådan
noget.
Ja, det er
han også. Ja, det er han også.
Ja.
Ja. Men du fortalte også lige, at vi gik på, jo, apropos vores serie, vi kører lige på tiden med tilbage i tiden, jo faktisk, at... Vi snakker lidt om det der med alder, altså ens favoritspiller, og sådan hænger jo selvfølgelig også lidt sammen med, hvor længe man har hængt på, men vores sidste spiller, vi havde med i tilbage i tiden, var jo Bo Nielsen, Bonaldo. Ja. Og der fortalte du også lige, at du faktisk også havde nummer 13, tror jeg, med Nielsen.
Ja, det havde jeg. Jeg fik den, kan jeg huske, alt for stor, men det var dejligt, fordi så kunne jeg vokse i den. Men jo, men dengang var han var jo vores målscorer. Jeg kan ikke huske, om han kom... Jeg har også set Manuka Jokovic, og... Jeg kan også huske, Dennis Sim kunne jeg godt lide, for han engang scorede sådan et vildt frisparksmål, hvor den blev loppet op til ham. Der var en, der stod stående og loppede den op, og så flugtede han på et frispark.
Det kan jeg godt huske.
Jeg synes, det var helt sindssygt. Men ja, altså Bo Nielsen var i hvert fald sådan en typisk målscorer, jeg var ret vild med. Så var jeg også vild med Josta Glatler dengang. Det var jo den mest eksotiske, altså dengang vi fik ham, hvor jeg kunne huske, hvor han stod og sådan og drillede. Hvor fanden hed ham der, var det Laversen? Han Jakob Laursen, der overskilte ham ud bagefter. Fordi det gad han ikke se på. det kunne jeg også godt lide.
Og hvad med jer herinde, både på det nuværende og sådan med, nu kommer I jo ikke helt så tidligt på stadion, som Rasmus af biologiske årsager, kan jeg jo så afsløre. I er jo lidt yngre, end han er, og jeg er også af, hvis jeg skal tage i samme båd der, men hvem var sådan favoritterne, da I startede på stadion, og hvem er det i dag?
Jeg kan sgu ikke beskrive det. Jeg tror bare lige, det passede med, at et par gange i træk, hvor mig og min far var på stadion, der scorede Peter Folgast. Og så siden da, så var det hjem fra stadion, ud i baghaven, og så legede Peter Folgast. Og jeg tror ikke, det er særlig mange, der har Peter Folgast som yndlingsspiller, men han kunne bare et eller andet. Jeg kan ikke lige sige, hvad det var, han kunne, men der var noget over ham. Og så nu det er det jo lidt svært, fordi jeg ligesom interviewer mange af spillerne og sådan noget, men jeg har en forkærlighed for Mikkel Duelund, fordi jeg var ude og skulle interviewe ham en meget, meget kold dag, hvor han så inviterede mig ind i klubhuset for en gangs skyld.
Så det er derfor.
Og så virker han bare som en flink fyr. Han er lige blevet far, og snakkede med ham her den anden dag før Silkeborg-kampen. Han sagde, at han ikke havde sovet i 4 dage, og det var skide godt. Så jeg er meget glad for Duen.
Stærkt. Hvad med dig, Martin?
Ja, min all-time favorite, det er Peter Gravlund. Jeg synes, han er den fedeste spiller, der har været i AGF i min tid. Han var helt fantastisk. Og jeg stod og græd, da han gik runden på stadion og sagde farvel.
Det kan jeg godt huske,
ja. Han har altid været den største for mig. Og i dag, der er det Nikolaj Poulsen. Og jeg tror igen, det er lidt den der fandenivoldske tilgang til det, jeg er helt vild med. Så det bliver Polly i dag.
Stærkt. Der var jo faktisk lige på, nu er det jo Patrick Mortensen, der scorer i går, og han scorer for anden kamp i træk, og han har været lidt diskuteret frem og tilbage også her i studiet. Der bliver også meldt i går, der hvor jeg sidder, at Patrick Mortensen jo, nu er det jo også ham, der har scoret flest Superliga-mål for AGF, men at han har overhalet sådan en som Gravlund på status i AGF. Hvad tænker du om det her, Martin?
Mortensens mål kan man jo ikke tage fra ham. Overhovedet ikke. Der hvor jeg synes, at Mortensen måske halter lidt mere, det har så været på det fodboldmæssige. Hvor jeg synes, han har lidt sværere ved det end andre, måske. Men han er en fantastisk målscorer, Patrick Mortensen, og har været en god anfører i mange sæsoner. Så på den måde synes jeg lidt, Mortensen, han finder sin egen plads et eller andet sted, men altså for mig er det altså Peter Gravlund.
Jeg tror også Gravlund, altså jeg tror alle herinde er enige om, at Gravlund er en kæmpe legende, og vi er nogenlunde samme årgang, ikke? Og Gravlund, det er også bare det der med, at han tog nedrykningen, og altså, er bare en guttermand. Jeg bor ikke så langt fra ham, så nogle gange så kan jeg hilse på ham. Så altså, jeg er fandme en flink fyr. Ja.
Jeg kan godt sige, at før jeg mødte min kone, der boede jeg i en etværelseslejlighed oppe i Aarhus Nord, og der havde jeg faktisk sådan en wallsticker, fået lavet sådan en wallsticker med Peter Gravlund.
Okay. Det er meget bacheloragtigt.
Det var sgu meget fedt, synes jeg selv, men jeg har den ikke mere, kan jeg godt afsløre.
Den må den komme med.
Nej, den var ikke en af dem, der skulle med, åbenbart. Men jeg var selv ret glad for den. Så jeg har også rigtig godt kunne lide Peter Gravlund engang.
Det forstår jeg godt.
Men lad os lige gå lidt videre. Transfervinduet er stadigvæk åbent i AGF. Det er jo stadigvæk ret stille, og man har været hurtigt ude og handle, og har jo også sørget for, at der kommer nogle gode spillere ind og noget ind til bredden. Men noget i dag, Alexander, jeg bemærkede jo, at du har skrevet lidt på KSTH i dag, blandt andet om Michael Andersson. Kan du ikke lige tage smag ind i, hvad det var? Fordi nu har vi lige siddet og rost ham og snakket om, hvor god han er, men der er jo faktisk også en lille fare for, at han måske ikke er AGF om 14 dage, når vinduet engang nærmer sig sin lukning.
Hvad fanden?
Jamen, den får du lige live over nær her, Rasmus. Der er en af de sådan, største fodboldjournalister i Island. Han hedder Óri Sigurðarson, eller noget i den stil. Han skrev i juni måned, at der var en dansk klub og en topklub fra Belgien og nogle hollandske klubber, der kiggede på Michael Andersson. Og nu har han så ligesom opdateret den nyhed ved at sige, at det er faktisk Klub Brygge, der er interesseret i Michael Andersson, og at deres interesse er kun blevet større efter de her 2 kampe mod AGF. Men der nævnes ikke noget om, der er ikke noget konkret bud endnu, og der nævnes ikke noget om, hvor mange penge de har tænkt sig at give. Men han skrev, at AGF selvfølgelig kan blive nødt til at acceptere bud, hvis det ligesom bliver stort nok, ikke?
Så der er en mulighed for, at Andersson ikke er i truppen efter vinduet, kan man sige. Men lad os nu se, hvad det ender med. Udover det, så sker der jo ikke så meget. Vi har på et tidspunkt snakket om, at Lillestrøm i Norge var meldt interesseret i Sigurd Haugen. Der var ikke sket det store siden. Det, jeg kunne se, var jo så, at Lillestrøm havde solgt deres stjerneangriber, og dermed måske var ved at gøre klar til at hente den anden stjerneangriber ind. En, der agerer hernede i Aarhus, så, men der er ikke rigtig sket noget på det punkt. Når I nu ser, Superligaen er gået i gang nu, der er spillet 4 kampe, AGF har fået 7 point. Jo en OK start, sådan hvis man ser på, at man har vundet over Vejle og Hvidovre. Forventeligt måske tabt til FC Nordsjælland, hvis man skulle tabe til et hold, og så spiller uafgjort mod Silkeborg. Mangler der så noget, altså skal Stig Inge Bjørneby i gang, hvis man kan sige det sådan, Martin?
Jamen det er jo svært. I går der synes jeg at vi så tynde ud over på venstre wingback, fordi at, som sagt det er for mig der lige det er Karl han simpelthen ikke kan spille 90 endnu. Og det er et problem når Links han er ude med en lyskeskade. Så der synes jeg helt ærligt vi ser tynde ud, og det er måske også en af de positioner der stadigvæk er sådan lidt, hvis der skulle komme en der var bedre, så det ved jeg ikke. Jeg havde måske kigget lidt derover af, og så er det jo klart, at selvom man en som Andersson, så skal der en ny ind. Jeg tror ikke, Duelund og Bæk, det er for mig nogle lidt andre typer. Vi skal have en med samme eksplosivitet, som Andersson har, og kreativitet.
Hvordan med dig, Rasmus? Hvordan ser du på truppen nu? Er den komplet, hvis man kan sige det sådan, ifølge dig?
Jeg synes stadigvæk, vi mangler den der erstatning for Bisik nede bagi. Altså jeg synes egentlig mod Nordsjælland, havde det ikke været personlige fejl, så kunne det godt have været en helt anden kamp. Og kampen i går var også præget af nogle personlige fejl i opspillet, og jeg er ikke helt rolig dernede. Jeg synes egentlig TK inden, at han blev skadet, og hvor Mølgaard så kom i bagkæden. Jeg synes egentlig TK gjorde det fint. Og han gør det også fint, men man mangler bare stadig den der, altså sådan en lidt højere hylde på en eller anden måde. Fordi det var det, der ligesom gjorde så gode, det var, at vi havde den der base, og så kunne vi bygge på. Og jeg synes, vi er gode til at bygge på. For eksempel mod Silkeborg, hvor vi har så meget possession mod Silkeborg. Altså det er jo, synes jeg, ret vildt og ret flot, at vi kan have bolden så meget. Og vi vil have bolden så meget. Så jeg synes, defensivt kunne der godt komme en forstærkning. Og så synes jeg især, at hvis Andersson ryger, det er no-brainer. Han skal erstattes med samme type. Fordi vi har ikke nogen. Måske, jeg ved ikke nok om Dagim, om hvad han er, men er han ikke mere sådan kant, eller han angriber?
Han er sådan en naturlig kant-type, men det er jo klart, ja. Det spiller Røsler jo ikke med, så han kommer ud. Han spiller jo en af de her tier-roller, som Andersson også spiller, og han er jo sådan en klassisk, hurtig, driblestærk type, så på den måde kan man godt sige, at han mener lidt om Andersson, men igen, han er 17, så.
Ja, det er det. Så vi skal have en, der kan gå ind fra start af, og komme ind i start-11'er, og gøre det, som Andersson gør, hvor han nogle gange lige gør et forsvar op, ved at lave noget på egen hånd. Ja.
Alexander, lige til sidst ind i det, altså der er jo kommet masser af penge ind i AGF-kassen, kan man sige. Både Grønbæk sidste sommer, der er jo ikke blevet hentet spillere for så mange millioner, som han gav, og så har man jo også næsten fået en 50-60 millioner nu her også for Bisek. Så der er jo nogle penge, som måske ikke skal bruges. Altså har du en forventning om, at man ligesom går ud og henter et eller andet, som kan gå direkte i startelveren, altså noget, måske lidt mere en wow-transfer, end vi i virkeligheden har set indtil videre.
Jeg har jo snakket lidt om det før. Jeg tror, det afhænger rigtig meget af, altså det er jo et røvkedeligt svar, men det afhænger meget af markedet, og det afhænger meget af, altså i fodbold, så er det jo ligesom, der skal ske en eller anden rotation højt op i nogle kæder, og så begynder de at hente en spiller fra en lidt mindre klub, som så henter en spiller fra en lidt mindre klub, som så henter en spiller fra en lidt mindre klub. Og hvis det lige alle de der brikker falder på plads, så kan det være, at Stig Inge kender en eller anden pivdygtig slovensk midterforsvar, vi aldrig har hørt om, som han så henter ind for 10 millioner. Men igen, hvis det ikke sker, så tror jeg ikke, han kommer til at gøre noget.
Hvad synes I egentlig, må jeg spørge om noget? Hvad synes I om den der måde, vi spiller bolden op på nu? Fordi det er sjældent, jeg taler med, når jeg giver for herovre i København.
Jeg får næsten kvalme hver gang af nervøsitet.
Ja.
Jeg kan slet ikke holde det ud.
Nej.
Det kan jeg ikke.
Nej.
Simpelthen.
Altså, jeg tror, jeg er mere positivt stemt. Og som det var, jo, det var dig og mig, der snakkede om det på et tidspunkt herinde, Rasmus. Rasmus Thomsen, om at det, altså for eksempel der mod Nordsjælland, som du snakkede om, Rasmus, at der går det jo galt, og der bliver lavet nogle fejl, og det er selvfølgelig træls. Men nogle gange så er man også nødt til at ture og lave den der type fejl, for så at kunne blive gode in the long run. Og det har et hold som, ja, nu sagde du City, ikke? Det er så ekstremt. Men jeg er sikker på, hvis man kigger på nogle af de første kampe, hvor Pep Guardiola han er City-træner, der kan du nok også finde nogle fuldstændig horrible fejl, bagkæden laver. Ikke? Jeg siger ikke, at vi skal op på City-niveau. Jeg siger bare, at hvis de kan få styr på det der, som jeg synes, de bliver bedre og bedre til, så tror jeg, det er den eneste rigtige måde at gøre det på, hvis man ønsker at være et tophold sådan konstant.
Jamen det er det, og det er jeg egentlig enig i, men jeg kan simpelthen, jeg kan simpelthen ikke.
Du vil have Anders Kuren dernede.
Nej, jeg tror slet ikke.
Kuren, jeg var nok ikke gået med Kuren, nej.
men jeg
Kuren Butz.
Jeg begynder at ryste, når de...
Jeg vil godt se det sådan i det længere perspektiv, større perspektiv, giver det god mening. Men det er bare... Man vidste jo godt, at det skulle ske på et tidspunkt, men som AGF er det bare helt vildt at se på.
Jamen, jeg vil give dig ret i, at man sidder med hjertet op i halsen meget af tiden.
Også dernede. Fordi vi ikke gjorde det med Bisek. Altså, vi gjorde det med Bisek, det vi havde etableret. Altså, jo, vi gjorde det måske lidt. Eller, vi gjorde det, men nu vi gør det ekstremt nu. Altså, vi ligger fremme og laver 1-2 nede på mållinjen, altså, nogle gange. Og jeg synes, ja. Men han er også god peacock til det. Altså, han har godt spillet med fødderne, men buha.
Ja, hvor han var også. Jeg snakkede med ham her et par dage før Silkeborg-kampen, Peacock, hvor han sagde, at det var en af grundene til, at han var kommet til AGF. Det var på grund af, at de skulle spille bolden mere ud. Og han sagde også, at han havde tilbud fra andre steder i England. Han kom jo, altså, han, det ved godt, han var lavet fra Burnley, men hans kontrakt løber ud i slutningen af sæsonen. Hvor at han sagde, at det var en af grundene til, at han var kommet herover. Det var fordi, at vi skulle... Jeg tror, at Uwe og Stig har solgt projektet som, at den skal spilles meget ud ned bagfra, og det vil han gerne være en del af.
Ja, med det, så går vi lidt videre. Fordi det skal jo selvfølgelig også handle om den kommende kamp, og det er en kamp mod OB. Det er på søndag den 20. august kl. 20.00. Der skal AGF til Odense jo altså for at møde OB. Det er den anden udbane kamp for AGF i den her sæson. Den første udbane kamp vandt man jo altså med 2-0 mod Hvidovre. Sådan en kamp her ude mod OB søndag kl. 20, Martin. Hvad tænker du om den kamp?
Ja, det er jo en sen kamp i Odense.
Det er ikke optimalt for udbanefansene.
Nej, man er sent hjemme i Aarhus i hvert fald. Om kampen. Som jeg sagde lidt tidligere, det er lidt et AGF-hold, jeg ikke rigtig ved, hvad kommer ud med. Jeg synes, vi har set mange facetter og mange udgaver af AGF. Det synes jeg til gengæld også, at vi har OB. Så jeg synes, det er en utrolig svær kamp at gøre sig klog på. Jeg kan da kun håbe, at vi scorer nok mål den her gang til eventuelt at lukke en fodboldkamp. Det kunne da være rart, for en gang skyld i hvert fald, men jeg ved ikke, om jeg tror det.
Rasmus, OB Odense, hvad er sådan lige dine tanker om sådan en kamp?
Jeg ved faktisk ikke, hvordan OB står i år, altså fordi de jo fandme købte hele en hold nærmest, og jeg synes, OB har været kedelig, siden de fik Alm. Det er fandme, de spiller sådan lidt, jeg ved ikke, hvordan de spiller, så jeg har ikke rigtig set deres kampe, når det, man minder, det var mod AGF. Men altså, vi skal jo, når vi har de ambitioner, vi er inde, hvor vi endte sidste år, så skal vi jo gå, altså den skal vi jo vinde, tænker jeg. Så er det spændende at se, om man, jeg synes, vi skal starte med Duelund, en bæk. Nu ved jeg ikke, om Duelund, på grund af, at han var blevet far der, og han ikke så sovet 4 dage.
Nej, det er et stykke tid siden efterhånden.
Okay. Ja. Men jeg synes bare, der er sket noget, når han er inde. Jeg synes, Bæk lige, han er ikke lige helt fundet den endnu. Første kamp, synes jeg. Ja, der leverede han, men det er som om, han ikke lige har fundet det siden. Men det er svært at sige. Jeg aner ikke, hvordan OB spiller.
men du har alligevel sådan det der, altså du siger jo, at AGF skal vinde. Altså det er sådan din forventning, når AGF tager til Odense.
Ja, det synes jeg. Det synes vi er nået dertil. Det er dejligt, at vi egentlig er nået dertil, hvor AGF skal vinde. Det for sådan det skulle ikke altid været. Det var få hold, hvor man sagde, at AGF skal vinde. Så det synes jeg, man skal. Altså mod et midterhold, midt- og bundhold, og jeg synes, vi er et midt- og tophold. Så det synes jeg, vi skal. Og jeg synes også, vi har holdet til det. Ja.
Har du det også sådan, Alexander?
Ja, det synes jeg. Nu har jeg set, jeg tror, jeg så ikke OB's første kamp, men jeg har set de to seneste mod Viborg og FC København. Og det var mod Viborg, det er OB's præcision første halvleg. Det er noget det dårligt at se Superligaen i mange år. De kunne have været bagud 6-0 ved pausen. Det var jo horribel ring.
Ja, det var virkelig skidt. Det var virkelig
så anden halvleg, så på mirakuløs vis får de så scoret til 1-1 og ender så med at tabe 2-1. Ikke? Så det var ligesom, hvad det var. De var heldige med kun at tage 2-1 i den kamp. De kunne have tabt med mange flere. Så i Parken, det var lidt noget andet. Det er selvfølgelig en overmagten, man er op imod. Men hvor jeg egentlig synes, de gør det rimelig fint. Ender med at tabe til sidst. Uheldigt ved jeg ikke, om det var, men fordi FCK er dygtig, ikke? Og alle de 5 spillere, FCK sætter ind i den kamp, vil nok starte inden for samtlige andre hold i ligaen. Så jeg har lidt svært ved at finde ud af, hvad det er for et OB-hold, man får at se. Men altså, hvis de leverer sin første halvleg, som de gjorde mod Viborg, så skal AGF formå at sætte kløerne i dem bedre, end man gjorde imod Silkeborg.
Det er jo så lidt det, der er vores problem. Det er, vi sætter jo så ikke rigtig kløerne i nogen. Eller så har vi i hvert fald lige fået klippet negle, fordi vi gør ikke ondt på dem, vi møder.
Jeg tænker, det er også et wake-up call, det her mod Silkeborg. Fordi man har jo været vant til det her. Om hvis vi får en 1-0, så skal den bare køres hjem herfra, drenge. Så er det Alman hjem på egen banehalvdel, eller Patrick Mortensen, du stiller ned i forsvaret, hætter nogle bold væk. Og så håber vi på, at det går, ikke? Altså, hvis I kan huske den Silkeborg-kamp i sidste sæson på Sears Park i... Ja, vi snakkede om sidste gang. Jeg blev syg
ikke?
2 uger efter. Det var piskoldt.
Tony udligner.
Ja, Tony Adamsen udligner til allersidst. Det var en forfærdelig fodboldkamp, og vi havde bolden i 27% af tiden eller sådan noget.
Ja, det var helt forfærdeligt.
Så på den måde, det er jo også en mental ændring, der skal ske hos mange AGF-spillerne, at man ligesom, når man, selvom man fører, så skal man ligesom køre på, ikke? Og det tror jeg, det var et wake-up call mod Silkeborg, at hvis man ikke slår til i sine gode perioder, så kan verden godt være lidt hård ved en nogle gange.
Så egentlig også lige, jeg tænkte lidt faktisk i går i kampen mod Silkeborg, nu ved jeg, at vi er færdige med at snakke om det, men jeg tænkte faktisk lidt på foråret i går, hvor jeg tænkte, at Uwe han gik ud bare for at vinde, og 1-0, hellere 1-0, end at risikere noget som helst. Og så det jo bare ikke så godt ud i går, når den så ender 2-2, vel, men... Jeg ser også, at man prøver at bygge lidt mere på. Nu snakker vi det der med at spille bolden ud før. Altså, jeg synes jo også, at man med det øver sig lidt i at være et tophold, ved at kunne vise, at man kan dominere kampen, at man kan spille den ud, og det samme ved at gå ind og lukke kampene til 2 og måske endda mere. Ikke? Inden vi sådan lige skal prøve at gætte på et resultat, så synes jeg lige, at vi skal høre ind i den her top 6-snak, fordi at man kan sige, at AGF har måske i virkeligheden startet lidt blidt. Ikke? Man har mødt de 2 oprykkere, Vejle og Hvidovre. Man har så mødt Silkeborg hjemme, og så har man haft en svær kamp mod Nordsjælland. Men ellers skal jeg love for her i den kommende tid, så sker der altså noget, fordi man møder så OB på søndag. Så har man så godt nok Lyngby hjemme, som måske også er sådan lidt et blødt hold, ikke? Men efter det, så hedder det Midtjylland ude, hjemme mod Brøndby, ude mod Randers, ude mod Viborg og hjemme mod FCK. Der kommer altså nogle meget, meget vigtige uger her frem i tiden. Og hvis vi nu tænker, at vi er enige om her, at AGF skal i top 6, det er målsætningen, det er udgangspunktet. Og så ser jeg lidt på nogle af de her hold, vi skal ligge og konkurrere mod. Lige nu der er det jo FC Midtjylland, FC Nordsjælland, FC København og Brøndby, der ligger på de pladser omkring AGF. Tidligere så et hold som Randers har jo kommet i top 6 i en 3-4 år i træk, tror jeg. Og nu har vi allerede været lidt omkring, at I tre, der er med her i dag, I er lidt nogle forskellige generationer. Rasmus har været på stadion lidt før i andre 2. Hvem vil I egentlig sådan helst slå på jeres vej? Altså, hvilket hold vil I helst vinde over? Martin, skal vi ikke starte ved dig? Du er yngst. Ja.
Jeg vil allerhelst vinde over Brøndby. Det er egentlig bare, fordi jeg voksede op med, at min far har nærmest lært mig at have Brøndby. For han var på stadion, da den forbandede Mogens Krogh scorede det afgørende mål der. Og lige siden da, der er han jo helt vildt hadet Brøndby. Så det kom naturligt til mig, at Brøndby, det er dem, jeg allerhelst vil slå. Jeg har en masse kammerater, der holder med Brøndby. Jeg ved ikke, hvorfor, men det gør de. Så dem... Nej, det er en genfejl eller et eller andet, der er sket der.
Har du en runner-up også, så måske en tredjeplads? Hvis ikke... de næst fedeste kampe ud over Brøndby, eller dem du helst vil slå ud over?
Så vil man jo slå de bedste. Altså, så er det FCK. Og så, jeg ved ikke rigtig hvorfor, men så er det faktisk Vejle. Men det er fordi, jeg er født Vejle. I Kolding. Jamen, jeg er født i Kolding, så jeg vil altid gerne vinde over Vejle. Og sådan er det. Det har vi gjort en gang i den her sæson. Så det,
sådan.
Ja. Okay, jeg ved godt, den er lidt speciel, men...
Den står du meget længe med, tror jeg.
Vejle var også gode en gang, har jeg
det
hørt.
Det er rigtigt. Alexander, hvad med dig?
FC København. Punktum.
Der er ikke noget ved siden af, eller...
Nej, der er ingen, det er udholdelige mennesker, der holder med et udholdeligt hold. Altså, for satan, hvor der var bak. Og det er altså, Rasmus, han bor derovre, ikke? Altså, det må være en hård hverdag.
Det er det også. Det er noget lort. Jeg tror, jeg vil dele den FCK-ting der, altså FC København, mest på grund af de... hvad skal man sige, inden for de sidste par år, har vi haft en rimelig vild kamp mod FCK, med rigtig meget had. Men også Brøndby, min far var også på stadion dengang med Måns Krogh. Det var sjovt, der måtte jeg så ikke komme med. Det var ligesom da jeg ude at se den her 3-3 kamp på stadion mod Brøndby. Her, der måtte min søn heller ikke komme med. Altså, og kunne man sige, der var rigtig mange fædre, der havde taget den beslutning, den tager jeg bare selv, den her. Den tager jeg bare selv. Det kan gå øst til vest. Enten skal jeg være stiv, eller så skal jeg være stiv. Det var helt tydeligt. Så jeg også altid havde Brøndby, men FCK er kommet, og så Randers. Jeg er ude og se den kamp, hvor, hvad fanden hedder han? Alexander Juhl. Kan I passe? Ja, han spillede for AGF, hvor han fik den der skade, hvor jeg tror, det var Kasper Fisker, der kom ned i en takling mod ham.
Ja, du har fat noget der.
Ja, ude mod Randers, der stod jeg og så på det lige foran, og jeg var sådan helt, puha, nu hader jeg. Jeg hader jeg virkelig. Så der er et eller andet lige meget også, når vi vinder over Randers, jeg ved ikke hvorfor. Så de tre hold.
Men det er meget sjovt her også, fordi Randers er jo et hold, der fylder lidt. Og det er jo også sådan, hvis man skal prøve at snakke lidt om et lokalopgør, at det opgør, der har flest tilskuere, det hold, eller det opgør, der er sådan den største historik med sådan lige nyere tid her, men der er ikke nogen herinde i studiet i hvert fald, der sådan lige nævner Randers.
Nej, men Vejle er nævnt til
gengæld. Ja, for fanden.
Det synes jeg bare, det er en dejlig sådan sviner til Randers, at de bare slet ikke bliver nævnt. Det synes jeg, det er glimrende.
Det... Ej, jeg tror, Randers har også selv kæmpet lidt for at få et rivalopgør et eller andet sted. Så det, jeg tror, det ligger. Bolden ligger nok lidt over ved dem. Jeg tror, de fleste AGF-fans er sådan ret ligeglade med Randers.
Ja, ja. Jeg tror, det er meget ligesom til den kamp, vi havde mod OB. Det må være sidst, vi mødte dem. Der lige før, det bliver splittet op i bund og top 6, der snakkede jeg med en OB-fan til en artikel til KSTH. Hvor han jo også sagde, at det var, på Fyn der er det jo AGF, man helst vil slå. For det er sådan deres derby. Det er det tætteste, de ligesom kommer på. Fordi det er to de store sådan provinshold, og igennem tiden har de ligesom været gode hold og sådan noget. Men for AGF er det jo bare, det er det jo bare en eller anden Superliga-kamp. Så det er jo sjovt, man kan have den der, at det kan være så tosidigt på en eller anden måde. Ikke? Men det er jo fordi AGF har Brøndby og alle mulige andre, men man hellere vil slå en OB for eksempel.
Lige om lidt, så skal jeg have jeres bud på kampen mod OB. Inden det vil jeg lige sige, for en god ordens skyld, sidste sæson møder AGF jo OB to gange, og det gør de jo, fordi at OB ikke klarede top 6-cuttet, og derfor jo kom i den nederste halvdel, hvor AGF var i den øverste halvdel. Men de to kampe, man spiller mod OB sidste år, vinder AGF begge kampe. Først vinder man 2-1 i Odense, en kamp, hvor Patrick Mortensen laver 2, det sidste på straffe ret sent i kampen. Den anden kamp vinder man hjemme 1-0, i den kamp, du også refererede tilbage til lige før, Alexander. Man er lige sikret top 6 der, og har så en kamp, hvor man kan spille lidt frit, vil man sige, og der vinder man 1-0 hjemme i den sidste kamp i grundspillet på et Patrick Mortensen-mål igen. Så de sidste tre mål mod OB har altså været Mortensen, der har scoret dem. Jeg kan lige sige, den der kamp mod OB også på hjemmebane, hvor vi vinder 1-0, bliver Nikolaj Poulsen faktisk udvist til sidst. Hvis I kunne huske det. Så der var også lige lidt drama der, trods alt. Skal vi starte herinde, Martin? OB AGF på søndag. Hvad ender den kamp?
1-1. Vi kan ikke lukke den.
AGF fører 1-0, og så bliver den 1-1.
Ja, det er mit bud.
Ja. Alexander?
Jamen, vi hiver lige stemningen lidt op. Uves pasningsmaskine, den går fuldstændig amok. Så vinder vi. Vi kan nok ikke holde clean sheetet. Det bliver 4-1, og Magnus Knudsen har lavet 2.
Ej,
Men du ved godt, når man er så optimistisk, Alexander, som vi er nu, var jeg også så dum at sige 3-0 mod Silkeborg, så er det, at det kan bide os bag. Jeg skynder mig lige at tage 0-0, inden det er dig, Rasmus.
Jeg tager 2-0 til det vige. Vi fører 1-0 lang tid af kampen, men de er nødt til at sætte landet op, og så løber der igen ned og får sit første mål.
Det vil være smukt. Det er lidt den modsatte af Martin Hein. Det er to sider af samme sag.
Ja, der er pessimistisk. Det ved jeg godt.
Der er et halvtomt glas herinde i studiet. Jeg kan se, det er sgu halvt fuldt hjemme hos dig, Rasmus.
Ja.
Jamen stærkt, så skal vi sgu til en quiz. Og som altid, så har jeg jo lavet mig sådan her quiz, fordi som noget nyt her i Lyden af GF, så er vi jo begyndt at gå lidt tilbage i tiden, hvor dem her i studiet, de skal gætte en tidligere spiller. Det her i dag tredje afsnit. De to første, Alexander, har du været med og vundet begge to, jeg vil sige, den anden, Bo Nielsen. Der var jo ikke så meget konkurrence, fordi du var alene herinde. Men Thomas Juel Nielsen, Bo Nielsen, er de to spillere indtil videre, så det spænder lidt bredt, om det er noget for omkring 1000 skiftet eller noget, der er en 4-5 år gammelt, men det foregår sådan, både til Martin og Rasmus, der var med for første gang, at der kommer ligesom 5 ledetråde, og man har et gæt per ledetråd, og man må gerne gætte på den samme igennem alle ledetrådene, og så når vi ligesom får udløst spændingen til sidst, så går vi tilbage og ser, hvornår gættede I ligesom rigtigt. Og jeg kan sige, at Alexander har fået 2 point og 1 point indtil videre, ja. Så man skal ikke være skuffet, hvis man synes, det er svært ved det første
okay.
Spørgsmål. Og så tænker jeg, fordi vi har... I kan lige få lov til at sidde og gætte lidt, eller tænke lidt, og så, fordi vi har en gæst med, så får Rasmus lov til at svare først, i første omgang, ikke? Du er også ældst. Du er også ældst.
Ja,
det kan være en fordel. Okay. Første ledetråd kommer her. Hvis man gætter rigtigt på det her stadie, så får man altså 5 point. Og man får ikke meget. Men den her tidligere danske AGF-spiller er 34 år i dag. Og I skal bare gætte på en dansk tidligere AGF-spiller, der er 34 år i dag. Så det er jo nemt nok.
Er det Wallbridge, der byder først, eller hvad?
Ja, det synes jeg.
Ja, altså, så jeg skal gætte, selvom...
Det synes jeg, du skal.
Jamen, jeg ved. Altså, hvad fanden... Michael Lump?
Det er et dejligt bud.
Ja.
Ja, det er faktisk et rigtig godt bud.
Så er det herinde. Martin, hvad med dig?
Jeg prøver med Stefan Petersen.
Ja.
Flink fyr. Ja. Han var faktisk at se en AGF-træning for nylig. Bonusinfo. Hans kæreste bor i Aarhus. Jeg siger Daniel A. Pedersen.
Ja. Så jeg skal jo bare lige dappe her i mine noter. Jamen altså, så går vi sgu til anden ledetråd. Den kan give 4 point, hvis det her man gætter det. Man må gerne tage sit svar med videre, hvis man stadig tror, det er Lump, Stefan P. eller Daniel A. Pedersen. Spilleren stoppede sin karriere allerede som 31-årig. I dag driver han blandt andet et paddelcenter.
Det er DC.
Det er et godt bud.
Han lyder sikker.
Det kan også være, at han bluffer, jo.
Ja, det er godt. Hvis det der det var bluff, så er det godt lavet.
Daniel Christensen.
Hvor gammel var du, så han var 34?
34.
Ja, DC, det er han sikkert.
Han stoppede karrieren der omkring, ja.
Hvad var det, han gjorde? Han tog til Belgien eller et eller andet, og så tog han til...
Så kom han hjem til Vendsyssel eller sådan noget.
Ja, det er godt pas.
Man må gerne sige det samme.
Jamen, det er jo om point, så jeg tilskriver mig den, og jeg siger også Daniel Christensen.
Det er fandme også kedeligt. Altså,
ja, det er kedeligt.
Hvis vi alle sammen siger Daniel Christensen. Men jeg har jo også en streak. Ej, jeg synes, det er uærligt. Jeg siger... Steffen Rasmussen. Er alt for gammel?
Ja, hvad hedder det? Altså paddelcenteret måske, der afslører noget her allerede. Men vi tager ledetråd 3. Den kan altså give 3 point. Spilleren kom til AGF i sommeren 14, efter man lige var rykket ned for tredje gang. Han blev hurtigt en af Morten Wihorsts foretrukne spillere. Har du lyst til at ændre dit svar, Rasmus, eller holder du fast?
Nej. Det er stadig DC.
Martin?
Ja, det er jeg helt enig i.
Det er jo nok det,
jeg. Okay, jeg skal
men nu har jeg... Nu er jeg i med begge ben, jo.
Ja, nu skal du fortsætte det.
Ja. Nu er jeg nødt til at... hvem er 34? Du må gerne hjælpe. Hvem er 34? Det er...
Andreas Laudrup, det.
Ja, det er et dejligt bud. Andreas Laudrup.
Laudrup?
Ja.
Det er sgu også dejligt lige for Laudrup med en AGF-quiz.
Ja, lige, ja, synes bare jeg. Lige for at flex lidt.
Så går vi til ledetråd nummer 4. Den kan altså give 2 point. Spilleren startede også inde i pokalfinalen i 2016. Han lagde faktisk op til Morten Duncans mål.
Det er den lange bold der, ikke?
Ja, det kan. Kommer den ikke ud fra venstre? Ja, nok ham.
Det kan jeg faktisk ikke huske. Men jeg er nødt til at holde fast nu. Kæft, var det sjovt, hvis det ikke er ham. Og Marsen bare hoppede med.
Det vil være så... Hvis jeg rammer den på en af de andre, det vil være vidunderligt.
Ej, det er jo sådan en høj dropbold, der kommer dernede.
Så siger jeg...
Det er DC stadig.
Jeg siger endnu et nyt navn og siger Mikkel Kirkeskov. Han er ikke gammel nok, er han? Ej.
Det er nogle gode bud. 5. ledetråd. Nordjyden, der blev hentet til AGF fra Sønderjyske, skiftede tilværelsen i Aarhus ud med belgisk fodbold. Jamen, det er jo en magtdemonstration.
Altså, nu nægter jeg jo bare at sige det. jeg er nok nødt til at krybe til korset nu og sige, det er DC.
Og jeg tænker, Martin og Rasmus, nu giver I ikke op på den sidste.
Ej, jeg tror sgu, jeg holder fast. Men det er fandme også heldigt for mig, fordi grunden til, at jeg ved det, det er fordi, jeg har lige lavet en reklamefilm med hans kone, som er producer.
Sådan
for 2-3 måneder siden. Og hun sagde, at hun var, hun vidste, at jeg var ikke et fan. Hun var gift med DC. Spurgte, hvad laver han nu, om han ejer Paddle Center?
Det er sgu... Sat ned med jorden.
Verden er lige
det er fandme heldigt.
Hvor ligger det Paddle Center hen?
Er det nogen? Han er flere steder. Altså, du skal ikke blive reklame for Paddle Center, men at det er i Brøndby blandet, og så også i Jylland. Okay. Flere steder i Jylland.
Nå.
Det kan man faktisk høre mere om, for jeg har snakket med DC, og vi spiller et lille klip om lidt, men ellers så udkommer hele snakken med DC om hans tid i AGF blandt andet, og hans skifte til belgisk fodbold, og alt det der med, hvorfor man vælger at stoppe sin fodboldkarriere som 31-årig, når man jo egentlig ikke er skadet eller noget andet. Så det har jeg snakket med DC om, og der kommer han også omkring det her med, at han er blevet paddelejer. Han stopper egentlig karrieren og bliver ejendomsmaler, kan jeg jo lige sige, men er så også skiftet videre til at nu være paddelejer.
Er det sådan en AGF-ting? Martin Spellmann er også blevet... Altså, jeg ved godt, han spiller videre over, men de er jo
semi-professionelle. Han hænger på busserne herovre. Det gjorde han på et tidspunkt.
Spellmann?
Han billede af Spellmann fra sådan noget... Var det Home eller et eller andet? Det var sådan en ejendomsmælder-reklame på en bus, hvor jeg gik forbi og sådan, det er sgu da Martin Spellmann.
Han er ejendomsmælder.
Det er fandme sjovt.
Men med det, så hører vi sgu lige hurtigt et lille klip med Daniel DC.
Absolut, der var en forventning om, at AGF og vi skulle bare rykke direkte op, uden faktisk at tænke over, hvem vi egentlig skulle spille mod, så skulle vi ud og vinde hver eneste weekend. Det var en anden måde at se fodbold på, end jeg kom fra i Sønderjyske, hvor det egentlig bare handlede om at overleve. Og så kan man sige, at den måde, som Morten også ville implementere at spille fodbold på, var også med til at gøre, at det var en måde, der var mere seværdig fodbold, og forhåbentlig også en måde at gøre tingene anderledes på, end man havde set tidligere. Så det var selvfølgelig også et skifte. Helt klart, altså jeg gik fra at skulle spille mange lange bolde til at spille mange korte afleveringer. Så sådan hele fodboldteknisk, så det var også det var selvfølgelig også en prøvelse. Men jeg synes, det var en fed tid. Der var altid god stemning på Aarhus Stadion. Og jo mere, selvfølgelig jo mere du vinder, og jo mere du ligger højere i tabellen, jo bedre bliver stemningen også. Jeg husker især en kamp, vi har, jeg tror det er en af de sidste kampe, vi har i efteråret på hjemmebane, hvor der er blevet kørt mobiltribune ind bag stadion, eller ind bag det ene mål, hvor alle det sil regnede, og alle folk var egentlig klædt i sådan nogle hvide regnslag. Og det var fantastisk. Vi vinder 1-0 mod Lyngby, som på det tidspunkt var dem, som havde teten i første division. Og det var, jeg tror, det var Martin Jørgens, ja, det var Martins sidste kamp som spiller. Og det var en fed, fed kamp og en fed oplevelse. Og det er det, jeg håber, at man også får selvfølgelig med det nye stadion, men det er det, der virkelig, det var fedt med den her mobiltribune, så man ligesom fik fansene tæt på, altså helt tæt på.
Og det var jo så Daniel Christensen, der lige sagde lidt her, som sagt, så udkommer afsnittet her nok enten senere på ugen eller starten af næste uge, så kan man høre lidt mere til Daniel Christensen. Udover det, så ligger der jo stadigvæk et afsnit derude med Thomas Juel Nielsen, der kan være på vej til Hvidovre. Han er stadigvæk aktiv, selvom han ikke har haft en kontrakt i nogle år efterhånden. Det kan være interessant at høre, og noget med, hvorfor han har truffet nogle lidt anderledes karrierevalg. Har jo spillet i rumænsk fodbold, amerikansk fodbold, israelsk fodbold. En lidt anden karrierevej. Og så ligger der jo altså også vores nyeste afsnit med Bonaldo, hvis man gerne vil høre historien om, hvorfor han lå på jorden og ømmede sig over et smølfespark for Diego Tur, så er der altså også lidt om det.
Hvad laver Bo i dag?
Han arbejder på et bosted for unge.
Okay.
Han trak sig tilbage også og skulle være elektriker, men det droppede han så, og så er han blevet socialpædagog i stedet for.
Okay.
Altså med hans smertetærskel, så er elektriker måske heller ikke sådan det bedste af.
Han har ligget og rullet meget rundt der. Med det så nærmer vi vores afslutning. Jeg vil sige tak for i dag her i studiet. Tak for i dag til Rasmus. Det var fedt, du kunne være med.
Tak for det. Det var sjovt.
Og så ved jeg noget med, at der måske er en, der har en særlig afslutning på udsendelsen i dag.
Velkommen til alt med Allan, eller det er som sådan ikke min kanal nu, det er en andens kanal. Jeg er med i en podcast, Lyn AGF. Det er sådan noget nyt noget, hvor man det er bare ly. I har lige hørt den nu. Den handler om selvfølgelig om de hvide. Jeg har faktisk gjort nogle tanker om, at mig og Satan, vi måske også skal lave en podcast, men jeg er sådan lidt i tvivl omkring, vi egentlig bare hører Satans åndret, fordi at Satan han bliver større og større. Men I har hørt Lyn AGF. Tak fordi I fulgte med. Følg også med på min kanal, Allan.